Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans līdz šim ir devis priekšroku lavierējošai politikai attiecībās ar Ukrainu un Krieviju. Ankara un Maskava pēdējos gados ir vienojušās par sadarbības padziļināšanu tirdzniecībā, enerģētikas projektu īstenošanā un militārajā jomā. Vienlaikus Turcija un Krievija atbalsta pretējās puses bruņotajos konfliktos Sīrijā, Lībijā un Kalnu Karabahā, taču ir izvairījušās no tiešas konfrontācijas. Turcija ir ciešas attiecības ar Ukrainu. Turcija ir lielākais ārvalstu investors Ukrainā, bet turku uzņēmumi Ukrainā īsteno vairākus infrastruktūras projektus. Kopš 2014. Gada, kad Krievija okupēja un anektēja Krimas pussalu un iebruka Ukrainas austrumos, Turcija regulāri ir paudusi atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai. Turcija arī iestājies par Krimas tatāru tiesībām. Krievijas karaspēka koncentrēšana pie Ukrainas robežas un Maskavas pieprasītās NATO drošības garantijas ir iespiedušas Turciju stūrī, uzskata analītiķis Mustafa Aydins.
Turcijai ar Krieviju ir izveidojušās ciešas attiecības dažādās jomās, taču Ukraina kopš savas neatkarības atgūšanas vienmēr ir bijusi viens no tuvākajiem Turcijas draugiem un sabiedrotajiem, un pēdējos gados sadarbība ir izvērsusies arī drošības jomā. Tātad, ja sāktos konflikts, tad Turcijai būtu ļoti grūti nenostāties kādā no pusēm.
Turcijas ārlietu ministrs Mevluts Čavušoglu ir paziņojis, ka spriedze reģionā var mazināt tikai ar dialoga palīdzību.
Ja Krievija Turcijai izteiks kādu priekšlikumu par spriedzes mazināšanu attiecībās starp Maskavu un NATO, tad mēs šādu iniciatīvu vērtēsim pozitīvi. Turcijas nostāja ir ļoti skaidra. Jebkāda bruņota konfrontācija reģionā neizbēgami ietekmēs visas kaimiņu valstis. Šajā situācijā svarīgi būt konstruktīviem un atteikties no maksimālisma, kas ļautu panākt vienprātību. Mēģinājumu uzspiest savu pozīciju pretējai pusei nenesīs panākumus.
Turcijas prezidents Erdogans piedāvāja būt par vidutāju starp Ukrainu un Krieviju, taču Maskava viņa priekšlikumu noraidīja. Krieviju ir saniknojis Turcijas lēmums pārdot Ukrainai militāros dronus, kurus Ukraiņi izmanto uzbrukumiem Maskavas atbalstītajiem kaujiniekiem Donbasā. Ukraina pēdējā laikā ir saņēmusi ieročus arī no ASV un citām rietumvalstīm, tomēr Maskavā lielāku trauksmi esot izraisījis tieši Ankaras militārais atbalsts Kijevai. Krievija pagājušajā gadā nosodīja Turcijas lēmumu atļaut ASV karakuģim izmantot Bosfora šaurumu, lai nokļūtu Melnajā jūrā, kur notika Ukrainas un NATO kopīgās militārās mācības. Turcijas ārpolitikas institūta prezidents Huseins Bagdži prognozē, ka Maskavas spiediens uz Ankaru pieaugs, ja NATO pastiprinās savu karakuģu klātbūtni Melnajā jūrā.
Krievija izdara spiedienu uz Turciju, mudinot to neiesaistīties konfliktā, nekā NATO dalībvalstī, nekā labam Ukrainas kaimiņam. Un Krievija atklāti izmanto katru iespēju kritizēt Turciju, varbūt nedraudēt, bet norādīt, lai Turcija nesper nepareizus soļus.
Startautisko attiecību eksperts Zaurs Gasīmovs no Bonnas universitātes norāda, ka Maskava tomēr centīsies izvairīties sabojāt attiecības ar Ankaru.
Krievijas prioritāte ir padziļināt šķelšanos NATO iekšienē. Turcija Krievijai ir ļoti svarīga, un padziļinot kontaktus ar Ankaru, Krievija padziļina šķelšanos NATO ietvaros.
Savukārt Turcijas ārpolitikas pētniece Asli Aydin Tašbaša raksta, ka konflikta gadījumā gan NATO, gan Krievija nebūs mierā ar Ankaras neskaidro nostāju, tāpēc abas puses meklēšot veidus, kā piespiest Turciju ieņemt skaidru pozīciju. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.